Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі три передачі. Праз 12-13 хвилин огляд ваших дзвінків на Свободу і вибране з ночної читанки. Могильовська письменниця Тетяна Борисік читає оповідання «Кропельки». Але перш гость на Свободі. Архівний запис гутерки з відомим польським дисидентом і політиком Браніславом Геремком, який трагічно загинув учора. Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки.
На своей Менской выставе у фольварку «Добрые мысли» мастак Вячка Телеш, сярод іншага, показал каля паўсотні экслібрысаў, один из яких был зроблены на замову Владимира Короткевича.
Шит, а посередине погоня. И он так был задоволен, мне прислал такие листы, говорит, ляплю Вячка на все книжки свои, и нават на ворога у беларушчизны. Нехай ведают, что погоня тут.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Учора ў Польшчы ў аўтааварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, былы міністр замежных спраў, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Геремек. Яму было 76 гадоў. У 2004 годзе ў інтэрв'ю Радыё Свабода Браніслаў Геремек заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе членам еўрапейскага звязу. У 2005 годзе Браніслаў Геремек быў удзельнікам перадачы «Госць на Свободе». З ім гутарыў Алексей Дзікавіцкі. Прапануем вашай увазе архіўны запіс.
Профессор Браніслаў Геремек лічыць, што Польшча зрабіла даволі шмат, каб праблема ўсходняга кірунку заняла належнае месца ў палітыцы еўрапейскага звязу. Паводле ягоных словаў, гэта тычыцца не толькі Украіны, але і Беларусі.
Ze strony państwa polskiego, ze strony rządu polskiego.
З боку польскай дзяржавы, польскага ўраду зроблена шмат, каб увесці ідэю ўсходняга кірунку еўразвязу ў парадак дня ўсіх магчымых еўрапейскіх паседжанняў і абмеркаванняў, каб у Еўропе зразумелі, што дачыненні, дыялог з усходнімі суседзямі павінны стаць адным з галоўных кірункаў вонкавай палітыкі еўразвязу. Гэта тычыцца таксама і Менску. Але, як вядома, каб танчыць танга, трэба пара. Менск павінны хацець браць удзел у такім дыялогу.
Мусі Мінск хацець учаснічыць в тым.
Пасля таго, як пачаўся канфлікт вакол саюзу палякаў у Беларусі, у Польшчы зацікаўленасць беларускімі падзеямі значна ўзрасла. Цяжка прыгадаць, калі апошні раз вядучыя тэлеканалы, радыёстанцыі і газеты надавалі столькі ўвагі таму, што адбываецца ў Беларусі. Нічога падобнага не было ні ў часе апошніх парламенцкіх ці прэзідэнцкіх выбараў, рэферэндуму. У Польшчы адбываюцца пікеты каля беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтваў, дэманстрацыі ў падтрымку дэмакратычных пераменаў у Беларусі. У сувязі з гэтым нярэдка можна пачуць, што Польшча толькі цяпер, калі беларускія ўлады пачалі пераслед саюзу палякаў, звярнула ўвагу на Беларусь. Я запытаўся ў спадара Геремка, ці згодны ён з такім меркаваннем.
Мне падаецца, што ва ўсіх захадах польскага ўраду, грамадзянскай супольнасці, увага ўвесь час была накіраваная на Беларусь. Напрыканцы 90-х я, як кіраўнік АБСЭ, наведаў Беларусь і сустракаўся як з прадстаўнікамі ўраду, гэтак і з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Я добра памятаю, якое цудоўнае ўражанне ў мяне засталося ад сустрэчаў з маладымі беларусамі, якія расказвалі пра сваё супрацоўніцтва з польскімі недзяржаўнымі арганізацыямі, пра розныя сумесныя планы. У гэтым сэнсе я лічу палітыку Польшчы лагічнай.
Же палітыка Польскі была лагічна.
Єс нас велю! Нас не поконаче!
Eliminują tylko tego spały.
Tak to!
Get to! Dla każdego inne piekło. Przemyśl to, choć system wciąż kule.
Браніслаў Геремек – адзін з аўтараў 10 правілаў польскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, якія запрапанавала польская дэмакратычная партыя. Паводле Геремка, партнерскае і зычлівае супрацоўніцтва паміж польскім і беларускім народамі – гэта рэч натуральная і вынікае як з геаграфічнага суседства, так і з супольнай мінуўшчыны палякаў і беларусаў. Браніслаў Геремек лічыць, што дэмакратычная і незалежная Беларусь павінна далучыцца да ўсіх вядучых еўрапейскіх арганізацыяў, у якія цяпер уваходзіць Польшча. Таму, паводле Геремка, цяперашняя сітуацыя ў Беларусі павінна актыўна разглядацца ў Еўропе.
Рэпрэсійная палітыка рэжыму на Лукашэнкі
Рэпрэсіўная палітыка рэжыму Александра Лукашэнкі супраць сваіх уласных грамадзянаў — гэта не праблема якога-кольвечы польска-беларускага канфлікту. Гэта агульная еўрапейская і міжнародная праблема. Тут з польскай ініцыятывы павінныя рабіць захады міжнароднай арганізацыі: Еўразвяз, Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, Рада Еўропы, Арганізацыя аб'яднаных нацый. Тут хачу падкрэсліць, што калі мы звяртаемся ў справах Беларусі да міжнародных арганізацыяў, у гэтым выпадку я маю на ўвазе перадусім праваабарончыя арганізацыі, дык трэба, каб гэтыя звароты тычыліся грамадзянскіх правоў не толькі актывістаў Саюзу палякаў, але ўсіх грамадзянаў Беларусі, якія змагаюцца за дэмакратычныя змены ў сваёй краіне. Каб яны мелі юрыдычную дапамогу і ведалі, што іх не пакінулі саміх у іх барацьбе.
Że nie są pozostawieni sami sobie.
Ty na salona cielo świat na strzępy. Te dźwięki budzą lęki u Łukaszenki. Białoruś, bądźcie następni z tiry. Wkrótce się skończą wam dioksyny i tiry. Na razie pełni
wiary. У сувязі з сітуацыяй вакол саюзу палякаў у Беларусі і ў Польшчы шэраг палітыкаў запрапанавалі звярнуцца да вядучых міжнародных арганізацыяў з заклікам ізаляваць Беларусь ад вонкавага свету, увесці эмбарга на беларускія тавары, пазбавіць Мінск гандлёвых прывілеяў у гандлі з еўразвязам. Вось што пра гэта думае Браніслаў Герэмак.
Ізаляваць належы сатрапам і яго адміністрацыі.
Ізаляваць трэба сатрапа і ягоную адміністрацыю. Нельга дапусціць, каб пацярпеў беларускі народ. Вельмі важна дапамагчы Беларусі стаць краінай, адкрытай для свету, каб пашыраліся кантакты беларусаў з замежжам. Тут гаворка ідзе таксама і пра гандаль, турызм, пра культурны абмен. Быць адкрытай для свету – гэта ў інтарэсах і самой Беларусі, і ў інтарэсах Польшчы. Польшча і Еўропа павінныя падтрымліваць развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Гэта дапамога незалежным медыям, стварэнне магчымасцяў вучыцца ў польскіх і еўрапейскіх універсітэтах для як мага большай колькасці беларускай моладзі.
На еўрапейскіх універсітэтах на скале як найбардзі масов.
Браніслаў Герэмак, дэпутат еўрапейскага парламенту. Менавіта дэпутаты ад Польшчы неаднойчы уздымалі ў еўрапарламенце пытанні, звязаныя з парушэннямі правоў чалавека. Некалькі разоў парламент прымаў рэзалюцыі ў розных беларускіх справах. А ці ёсць нейкія шляхі канкрэтнай дапамогі беларускім дэмакратычным арганізацыям?
Уважам за рэч бардзо важну. Же повстае тэраз ініцыятывы парламенту.
Я лічу вельмі важным стварэнне еўразвязаўскага фонду еўрапейскай дэмакратыі, які паўстае з ініцыятывы еўрапарламенту. Ад самага пачатку мы лічылі, што такі фонд павінны быць дапамогай для грамадзянскіх супольнасцяў тых краінаў, дзе ўрады парушаюць прынцыпы дэмакратыі. Я цалкам упэўнены, што адной з першых задачаў гэтага фонду, які пачне сваю працу яшчэ сёлета, будзе дапамога грамадзянскай супольнасці Беларусі.
Едно з сваіх першых задач — як помочь беларускаму спалучэнству.
Польска-беларускі канфлікт вакол саюзу палякаў Беларусі адбываецца ў часе, калі дачыненні паміж Масквой і Варшавай таксама нельга назваць добрымі. Чуваць галасы, што гэта можа быць скаардынаваная палітыка Расіі і Беларусі супраць Польшчы. Я запытаўся ў Браніслава Грэмка, што ён думае пра меркаваны ўдзел Масквы ў канфлікце паміж Менскам і Варшавай.
Я мыслю, што дзеянні прэзідэнта Лукашэнкі...
Я думаю, што захады Лукашэнкі звычайна не вельмі добра ацэньвае расійскае палітычнае кіраўніцтва. Цяпер, аднак, мы маем дачыненне з, так бы мовіць, спатканнем у часе. Непрыязныя галасы на адрас Польшчы з боку Расіі стварылі для Лукашэнкі магчымасць актывізаваць сваю антыпольскую пазіцыю, спадзяючыся на тое, што гэта знойдзе падтрымку ў Крамлі. Я, аднак, хацеў бы выказаць надзею, што справа нацыянальных меншасцяў – гэта адзін з элементаў, які аб'ядноўвае міжнародную супольнасць. Інтарэсы Расіі таксама палягаюць у тым, каб ахоўваць правы нацыянальных меншасцяў. Я спадзяюся, што Масква возьме гэта пад увагу і будзе ў гэтай справе не толькі прымаць антыпольскую прапаганду беларускага боку, але будзе думаць таксама і пра тое, што тут парушаныя правілы, ад якіх залежыць таксама і лёс тых нацыянальных меншасцяў, пра якія клапоціцца Расія.
Ад якіх залежыць также лёс тых меншасцей народовых, на якіх Расія і яе ўладам залежыць абэцна.
Год таму у інтэрв'ю «Беларускай свабодзе», гаворачы пра еўрапейскую перспектыву для Беларусі, Браніслаў Грэмак заявіў, што, на ягоную думку, Беларусь можа далучыцца да еўразвязу прыкладна праз 15 гадоў. Чи ў сувязі з апошнімі падзеямі гэтая еўрапейская перспектыва, на думку прафесара Грэмка, аддаляецца ад Беларусі?
Маім зданнем перспектыва еўрапейская для Беларусі з гэтых месцаў.
Апынуцца ў Еўропе не толькі геаграфічна, Беларусь можа адразу, але што тычыцца сяброўства ў еўразвязе, дык гэтае пытанне, напэўна, не будзе вырашанае ў адзін момант. Тут ёсць прыклад Украіны, але вы павінны ведаць, што ў еўразвязе рост зацікаўлення Беларусю вельмі адчувальны. Важна, што ў Еўропе ўжо ўсе цвёрда ведаюць, што Беларусь гэта незалежная самастойная дзяржава, нягледзячы на тое, што цяпер яна знаходзіцца пад уладай дыктатара. Такім чынам, еўрапейская перспектыва Беларусі будзе залежаць ад саміх беларусаў, ад гаспадаркі і пашаны да дэмакратычных свабодаў.
Ад яе гаспадаркі і ад прышчыгання свабод дэмакратычных.
Беларусь, бачце наступні спіры, хутка се скончам вам дыоксыны і тіры.
На разі пэўні гарі, хто яшчэ выбралі, дані сталі в розе, з помаранчовым коложе, я ясэм стептыкем, мой край...
У Беларусі дзяржаўныя мэдыі нерэдка пішуць пра тое, што заходняя дэмакратыя для беларусаў непрымальная. Бо беларусы не такія, як палякі ці немцы, таму кіраўніцтва краіны ідзе сваім, так званым трэцім шляхам. Што думае пра гэта прафесар Грэмак?
Ja jestem przekonany, że demokracja jest dla wszystkich i nie ma lepszego systemu, jeden z...
Я перакананы, што дэмакратыя пасуе ўсім і не мае лепшай сістэмы. Напрыклад, паводле вядучых эканамістаў, дэмакратыя ў Азіі была тым інструментам, які дапамог спыніць масавы голад, калі паміралі мільёны людзей. І гэта праўда. Пашырыліся ў выніку дэмакратызацыі не толькі нейкія каштоўнасці, але і палітыка стала болей эфектыўнай. Беларускі народ мае права на дэмакратыю, такое самае права, як і іншыя народы. Цяпер, напярэдадні 25-й гадавіны паўстання салідарнасці, мы добра ведаем, што за свабоду трэба змагацца. Але калі змагаешся, дык і атрымліваеш. Польскі прыклад у гэтым сэнсе вельмі важны, бо мы абышліся без гвалту. А не на хвіліну такі моцны рух, як салідарнасць, у які ўваходзілі мільёны людзей, не разважаў пра ўжыванне сілы, але дамагаўся пашаны для сваіх правоў, грамадзянскіх правоў, правоў чалавека. Думаю, што гэты шлях павінны абраць і Беларусь, і Расія, і Малдова, і іншыя постсавецкія краіны. Дэмакратыя – гэта непазбежнасць.
У Малдове, о паньствах давней прэстрэні радзецкій, дэмакратыя – неўхраннасць. What you wanna say to your daughters and sons? You know the battle is for power till the battle is won. Truth be the weapon, we ain't scared of the guns. We say
Прагучаў архівны запіс перадачы «Госць на свабодзе». З вядомым польскім дысідэнтам і палітыкам Браніславам Герэмкам гутарыў Аляксей Дзікавіцкі. Учора Браніслаў Герэмак трагічна загінуў у аўтакатастрофе. Яму было 76 гадоў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сфармаваныя акруговыя выбарчыя камісіі, у склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расійскі грамадзянін. Па справе аб выбуху застаюцца затрыманымі 7 актывістаў апазіцыі. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Лондонскае выданне The Times сцвярджае, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядзерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. У Бабруйскім раёне ў выніку падзення лёгкаматорнага самалёта загінуў лётчык-інструктар. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Ізалятара КДБ вызваленыя 3 актывісты апазіцыі, якіх падазравалі ў дачыненні да выбуху 4 ліпеня. За кратамі застаюцца яшчэ 7 чалавек. Пра выбух і ягоныя наступствы і наступныя тэлефанаванні.
Зиновьев, хочу сказать КГБ, видите, что взяли не тех, так выберите верность Беларуси, а не Лубянскую операцию. Дякую.
Я згодны з меркаваннем Віктора Івашкевіча, што выбух учыніла расійскае ФСБ. І Лукашэнка пра гэта здагадваецца, бо гэта яму празрысты намёк. Не прадасі Беларусь, наступны выбух будзе мацней і бліжэй. Калі б гэты выбух быў мацнейшы і загінулі б людзі, Лукашэнка залімантаваў бы адразу. Захад ратуй мяне ад забойцаў нашчадкаў Берыі. Но я таксама пагарачыўся са зніклымі. Сілавікі папуталі, але я не забіваў непавінных выпадковых людзей. Вінаваты ў Лукашэнкі заўсёды нехта іншы.
Уважаемая свобода, чул, что в связи с терактом на проспекте Переможцев арестовано уже 15 человек молодого узроста по обвинувачиванию. Скажите, Калиласка, не напоминая это деяние теперешних следователей, деяние гитлеровцев по захопу у всех, кто находился на Комаровском рынку после покушения на Кубу в Минску?
На питання адказвае політоляг Уладзімір Мацкевіч.
Усе чыннікі тыя ж самыя, таму што гэта характарыстык неправавой дзяржавы. Калі ідзе прафілактычная зачыстка, калі не абаронены правы чалавека, то можна зрабіць вось такім чынам. Браць усіх, каб потым ўжо спыніцца на кімсьці вінаватым. Гэта характарыстыка менавіта неправавой дзяржавы, і таму нічога дзіўнага ў тым, што радыёслухач знайшоў такую аналогію, няма.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да правядзення выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Зараз распачынаецца другая частка выбарчай кампаніі, вылучэнне кандыдатаў ва участковыя выбарчыя камісіі. Выказванні слухачоў.
Наш правадыр заявіў, што ў пазіцыі сярод насельніцтва няма ніякай падтрымкі. Прэша Александр Григорьевич, бо добра разумее, што яго асабісты рэйтынг рэальна не перавышае 20%.
А это зал. Коли ничего не робит оппозиционер, тогда он бомж теперь. Не приносит краине корысти. Его со списку треба выключать и с кандидатов депутата областного гнать. Я, башни я ведаю. Он на все готов.
Ну і нацярпеліся мы, ну і нагараваліся, калі стаў прэзідэнтам Лукашэнка. Па судах ходзіш, нічога не даб'ешся. Людзі прапалі маўчок, узрывы, у турмы садзяць нявінных людзей. Іду на выбары, ставяць «да», калі галасую супраць. Ну ці найдзецца хоць адзін чалавек сказаць мне, як збавіцца ад гэтага гора?
Шановні слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму. У Віцебску праходзіць штогадовы музычны фестываль «Славянскі». Славянский базар. Коментары слухачоў.
На славянскім базары ў Віцебскай пануе расейшчына. Па сутнасці адбываецца канцэрт, прысвечаны поспехам русіфікацыі за справаздачны перыяд. Беларушчыны там няма.
Только чтоб назвали сумму, якую павінна получыць Пахмутова. Але што такога яны на сягонішні дзень зрабілі?
Махровым цветам распусцілася і буяе народных прасторах бацькава мова. Зек і гвалт на самой матчынай мове. Сітуацыя для беларушчыны ізноў склалася вельмі цяжкая. Але колькі ўжо паўсюль было гэтых бацькаў. Яны з хітрымі сваімі мовамі прыходзяць і сыходзяць, а народы застаюцца.
Прогучала перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у вечаровых праграмах «Свабоды» у будні ў нядзелю.
Сёння магілёўская пісьменніца Таццяна Барысік чытае апавядання «Кропелькі».
Кропелькі. Маладым змагарам за ўраджай прысвячаецца. Ну, унучка, адпачыла з дарогі, то падымайся. Трэба жуку ўпырскаць. Нечакана пабудзіў мяне бабулін голас. Утаропіўшыся, гляжу на сонечны праменьчык, што прабіваецца праз шчыліну аканіцы, і прыгадваю. Маці сёння, выпраўляючы мяне ў вёску, казала тое самае. Упершыню ў сваім 16-гадовым жыцці жукоў труціць справа адказная. Падхопліваюся, апранаю спартовыя нагавіцы, латаную дзедаву кашулю, павязваю хустку жоўтую з сіняватымі плямамі ад чарніцаў, узываю ногі ў бацькавы гумовікі 42-го памеру. Цяжка на нагах валачыць, але нічога не зробіш, іншых нямашака. Так, пальчаткі, атрута, хаця б нічога не забыцца. На сотках мяне чакае знаёмая цынкавая выварка з вадою. Аб край разбіваю ампулы. Цяпер яны плывуць па вадзе, нібы самалёцікі ў небе, пакідаючы за сабою бялюткія сляды. Перамешваю ваду трэскаю, і ў выварцы ўтвараецца маленечкі атрутны вір. Іржавая даёнка, налітая да паловы, на тры баразны павінна хапіць. Адшукваю леташнюю аблытаную павуцём бярозавую мяцёлку і, куляючыся качанём, крочу па роднай зямельцы. Клятая даёнка рэжа руку. Часам вадкасць булькае і пляскае мне на боты. Рухамі старажытнага сейбіта з падручніка па гісторыі я раскідваю па наваколлі пырскі казюрчыны смерці. Усё макрэйшымі робяцца картаплянік да калышыны нагавіцаў. Вясёлкавым зяннем пераліваюцца на зялёных лісціках атрутныя кроплі. Мае ворагі, чырвоныя, паласатыя, спелымі ягадкамі падаюць долу. От бляха, у вока трапіла гадасць гэтая. Пячэ не можна, хуценька лячу да хаты, ратуюся халоднай вадзіцай. На стале ляжаць сонечныя акуляры. Ну ўсё, в акулярах мне нічога не страшна. Зараз я вам паганцы пакажу. І зноў да змагання не можа таго быць, каб я не перамагла. На 10-й баразне ўжо не куляюся, а цягнуся. Ледзьве падымаю ногі і даёнку. Боты ўдвая цяжэйшымі зрабіліся. Спіну ломіць, рука сама сабой калоціцца дробненька. Два камары адначасова за шыю лоб укусілі. І не пачухаешся ніяк, на пальчатках атруты ўсё болей. Астатнія барозны амаль прапаўзаю. На дварэ звечарэла, хмара невядома адкуль насунулася. Хаця б не дождж, а то ўся работа кату пад хвост. Рэшткі вадкасці выліваю на калгаснае жыта. Так дарослыя заўсёды рабілі, каб нашыя куры не патруціліся. Гонарам поўніцца душа. Нехай сабе ногі, рукі брудныя, мокрыя, але затое зрабіла не гора, як у людзей. Не з'ядуць жукі бабіныя картоплі. Тэпаю на вуліцу, сядаю на лаўку. Ты што, малая, ідзі мыцца! Скідай адзёжу етую к такой мацеры і 100 грамаў выпей, а то назаўтра не падымешся. Мы, вунака, праз гэтае пырсканне, 2 дні качаліся і рыгалі, вучыць жыццю суседка. Мыюся на двары вадою з ночваў. Гаючыя струменчыкі бягуць па стомленых нагах, плячах. Укруціўшыся ў вялізны мультановы халат, увальваюся ў хату. На гадзінніку 10:30. А маё, ты дзіця намучылася, гэта ўжо бабуля спачувае. Сядаю да стала, наліваю чарку, каб уранні здаровенькай прачнуцца, заядаю разлезлаю макаронаю. Над вухам спуджаная муха бзыкае, шчокі расчырванеліся. Па тэлевізары кіно пра гішпанскую прынцэсу паказваюць. З надворку вось паскудства дождж пачынаецца. Па даху, па слівах ўжо на ўсю моц лупіць. Марныя пакуты мае, навошта рвалася дурніца, каб яны павыдахлі ўсе і жукі, і прынцэсы. Заплакаць не маю моцы, млявасці сум апаноўваюць мяне. Шэры начны матылёк упарта б'ецца аб шыбу. На дне чаркі высыхаюць рэшткі самагону, апошнія кроплі майго дзяцінства.
Магілёўская пісьменніца Таццяна Барысік чытала апавядання «Кропелькі». Заўтра свае вершы будзе чытаць манах Жыровіцкага манастыра паэт Зніч.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
слухачі. Запишіться, будь ласка, наші хвалі й частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. От 22 години до полуночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.